soomaalida tahriifku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxa qatabkiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dawladdii dhexe markaasoo dad fara badan ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaasi ammaan darrada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse weli waa ay sii socotaa tahriifta xataa haddii qaybo ka mid dalka ay nabadda ka jirto taasi ma aysan hakin doonista da'yarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dhallinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hallayn karaan ay helaan sida uu sharxayay maxamed cabdiqaadir daa'uud oo baraka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhallinyaradu ay ka tahriibaan
sida cadaysada ku badan oo soomaaliyeed oo ay ka dhigisiin aqoonyahanna ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 ka badan 13 dalka sudaan ba hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriifka ugu faraha badan ee soomaalida oo aqoonyahanka ay ka tahriibaan saameyn xoogsan bay yeelan kartaa dadku waxay joojiyeen sharcaan iyo aqoonyahan haddii dadkii aqoonyahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhallinyarada ahaa maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirta oo maangal ah anigu ka waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoonyahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoonyahanka soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo oo maxaa dhihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aad bay yar tahay markaysaa qof dhd haysto oo odo dhaqameed reerkooda ah lagu odhanayo ha ku geeyo shaqo ha ku geeyo marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academica ku xirnayn ayaa sabab waadan anigu is odhan karaya
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhallinyaro waxbaratay isla markaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhallinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasadda b h d-da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mid a dhallinyaradaasi badda ku dhintay dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhallinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay isugu jireen kuwa ah postgraduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeday mid ka mid a ardaydii dadku ama dadkii tahriibayay oo badda adishooda ku imaatay ku dhintay ka mid ahaa dad waxaa jiro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala thenna marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays ilaa saddex jaamacad afar jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii markuu turimaan cag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya marku xaggaani maada waxbarashadii waa inaya marka then waxbarashadii markuu waayo qofkii waxa ku kalifaysaa maadaama aad joogto qeyb ka mid ah yurub ama albaabka yurub haddaan si kale u dhaho isii soo cusliya marka waa naftiisii nocayaad iyo keenaysaa saasuu ku tahriibo marka
dhallinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhallinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka maxamed amiin cabdulaahi sheekh cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhallinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabadi ka jirto meelaha qaar ay dhallinyaradan ka tahriibayaan
horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabanin haddeer laakiin waxyaala badana hadda ku cusub waxaa kow ka ah soomaaliya nagasoon tahay eeagii bariga ama middle maxaan dhahaa wadamada carabta dikroolka laga helay sodobaatanyadii afarkeeda sodobaatanyadii ilaa sideetanaadkii soomaaliya shaqayda tegi jireen waa bixi jireen dad shaqeeya ee professional oo dowladda u shaqeeya iyo dad caadi a shaqooyinka kale mataqaana gacanta yaqaanoda waa shaqay doonan jireen soomaaliya waxbayna soo kordhin jireen waddankae dhismihiisa ka qeyb qaadan jireen dhaqaalay ku keeni jireen waaga dambe siyaasadda waddanka waxoogaa qaska yimid ama dagaal sukee la galayna yurub in loo baxo oo mataqaana qaxootinimo la weydiisto waa bilaabatay نقد حوله سعودة ثلاثينات إيرو قال له كسعود مجالين كقاقو مكا وحلا يابله مهم يلقي يجيب لك وحاق صبح الله يابله فلن يردي يلو اوك اني عدو ارنتو عدكتاي امانايا او بطن قط امانايا او قطعي ويدا لي اول قطعو مدر هجرين سوماليا قبط ان اللي بوصدو من دلوقتي في شقين يبوصدو ماهي اما واحد برسو او بحي سوماليا قطعي ان مدر هجرين حدا وحا بحيا قطعي يريرا ابن يردعا اما خاركو بحاس سوماري ايا بحيا او تهريبيا قارتا هيرالي ايا الموضي يشكي تقو waxa arimaha nagu cusub weeyaan waa arimo aad la yaab u leh waxa kale oo yaab leh dadka ayuu u qinay simanayaan oo meel ugu dhimanay waxan ka yiraahira ay waxii sheegeen shir ay faahira sidoo kale kan yara bishaqay qaadatay ama safaaradda ee waxa wadaa la yahay kuwi badda ku dhintay meeskooda la soo qaaday kuwi wax ka aasay ayaa maanta dambe badda galay oo ku dhintay
dhalinyaradan ayaa inta badan ka fikira sida ay mustaqbal iyo nolol hagaagsan u samaysan lahaayeen taasoo marka ay fiiriyaan xaalka dalka mararka qaar ku ridaysa rajabeel dhalinyaradan ayaa waxaa sababta ugu horeysa ee tahriirkooda lagu macneeyaa iyadoo ay adag tahay in uu qofku helo shaqo uu beelashiisa ku baxsan karo dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibaddiisa ayaa iyagana waxaa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhammaystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay waddanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan. Waa kan mar kale Axmed Sheekh.
Si uu qofku aado ka fikira waxaa ka mid ah markuu jaacaddu dhammayko dalkii wuxuu isleeyahay fursad shaqo ma jirto waxyaabahaas waxa ka mid ah waxyaabaha keeno labo duruf amniin qofkiinu ka baqdaan dadkiinu sasuulla u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxaa jira inuu raadiyo isleeyahay bal dalasho iyo tiisiyada kale raadso oo dalal kala taana inay keento inkastoo aniga shaksiyan aan qofka oon kasoo horjeedo oo taha qofkiin aqoontiisa ku kalsoonaado oo dinka ilaahay uu ballaaran yahay dalka maxaad waxay korata inaan baasidoor a u tahno safiir a u tahno waa dalkii soomaaliya inaad ku laabato ee taha u shaqayso waxaad bardala laabata ee kale haddii markaad fiirisa arday dhex gasho oo la shakaysato qofku wuxuu kuleeyaa dhammay jaacaddii ama master inuu sameeya dhici karto darajo sare ah then wuxuu kuleeyaa marka shaqa ma haysto shaqa dalka adaan kulaab shaqaan helaya ma jirto soo ku ambicoonaya in adeerkii meeshuu ma joogo ama duruufo kale dalki ka jira isagoo kuma marsiyoonaya macnaha marka waxyaabahaas ay sheegtaan oo inta badan oo ardayda ee sabab ay ku sababayaan inaysan dalka ku laaban maysan ka shaqaysan laakiin anuu ma arko inay tahay sabab sax ah oo qofku ka dhigan karo inuusan dalka ku laaban ama aqoontiisu ka mira dhalinin.
Dhalinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxaa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer. Maxamed Cabdiqaadir waa aqoonyahan iyo qoraa ku nool magaalada Laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada.
Waa su-aal maangal ah falastiini ula ruxa haddii aynu doonayno inaanu xal gaarno marka hore horta waa inaanu ogaano sababta ka dambeysa qooska keenaya waxaan maxaa yeelay innagu aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kolle fayso dhalinyarada aqoonyahanada inay tahriibaan halkii uma degdegaysayno marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay ila tahay burburka guud ee soomaalida ku dhacay burburka guud ee ku yimid wadaniyadii soomaaliyeed soomaalinimadii lafteedii qarannimadii ummadda soomaaliyeeda horta saameynta koowaad yeelanayo maxaa yeelay haddii aanay jirin jaheyn iyo qorsho dhalinta aqoonyahanka lagu hagayo laftooda dee aqoontoodu laftooda kama faa'iideysan karayaan ummadda laguma faa'iideyn karaan tusaale haddaan ku siiyo dalka waxaa ka jira dad fiiriso soomaaliya jaamacado badan baa ka furan dadkii ma jiro qorsho ay ku kala hagayaan oo intaasoo injineer hasanadkana noo soo baxdo intaasoo dhakhaatiira intaasoo looyara tusaale ahaan ma jiraan qofku wuxuu doona ayuu baranayaa marka suurta eedeni buu noqday aqoontiina aad bay usoo badatay marka fursadihii shaqadana aad bay u yaraadeen marka waxaa lagu hortegi karayaa marka kuwaad horta in la helo dowlad soomaaliyeed oo awood leh haddii la helo anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadi
safarada tahriibta ayaa ka sokow qataraha ku hareereysan waxaa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda maguurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kaleba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda. rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal ay san dalkooda ka dhaxili karin waa kan markale maxamed abdu qadir oo shahaadada phd da ka diyaariyay dalka turkiga
of course samaynaysa ani wali waxaan fikirkayga qaas ku xisnay waxa samaynaysa ko waalidkii jira waalidku lacagu bixiyo ardaygii oo wax soo baray qurbo u soo diray oo qarshaad badan ku baxayeen haddii ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto ko waxa samaynaysa yareeyay qoyskii dhexdiis ko way ku yeelan qoyska ma dadkeena tan u balaarnaysa dalki u balaarnaysa marka waa waafa jirta waayo samaynaysa yeelanaysa dalkiina ku yeelanaysa qofkii shibiid ah ka ideology la iska dhaadhicin inay tahay marka oo laga maarmaan ay tahay in la helo awareness xooggan ama baraarujin xooggan in la helo si loo hortagi lahaa dadaasi dadka laga wacyigelin lahaa marka xitaa waxyaabaha jiro waxaa ka mid a qofkii si wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriiguro uu ka luma uu ka dhumanaya amuu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal amuu ku waaniya o amuu wax kuu sheega amuu wax kale ku ifiya way jiraan arday kale isku dayeysa inay iska sii tahriibaan ama nolola kale ka raadiyaan dalal kale oo yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhicnay guuleysta qaaraa jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaarad oo soomaaliya wasaaradaha mid ka mid ah gaasimiyaalka ah ku guuleysan inaan marka wax loo sheegay qofkii loo caqli celiyo inuu laabteetahay marka sinuu u saameysa saameynta waxay ka bilaabanaysa saan sheegay ba qoyskay ka bilaabanaysa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa dan bulshadii kalena waku baahaysaa marka ilan markaad maqasho qof martara wata tahriibi ama qof markaa d h d samaynaya tahriiba ama qof xitaa digriga samaynaya tahriiba oo wax saameynteeda yeelanayo
maxamed amiin kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka ayaa sheegaya in xilligan la jooga ay adag tahay in dowladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa
waxa weeyaan waddan waxaa wada oo tashaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mataqaana manpower dadku waa inay waddan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo oo horumarna ma gaarayo marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyarada baxayso hargeysay ka baxaan waxay ka baxaan garow iyo boosaasay ka baxaan gaalkacaya ka baxaan muqdishoay ka baxaan magaalooyinka kale ee wadamada deriskay ka baxaan oo ay qaxootiga ku yihiin ama mataqaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa sii socda marka waa dhibaato jirta weeyaan marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka uu baahnaa hadday noqon lahayeen mataqaanaa difaaca wadanka inay u istaagaanoo dhalinyaradii wadanka difaaca leh ay noqon lahayeen oo wadankooda mataqaanaa amnigiisa ay sugi lahayeen hadday noqon lahayeen inay macalimiin noqdaanoo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan ilmaha kale ay baraan hadday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqadooyinka wadanka ay ka qayb qaataan kaluumisa noqota beeraley noqta waxay noqtaanba dad ama ganacsato gale geliya ama galena ama mataqaana dowladda ushaqeeyeyna qaybtay noqotoba marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan waa dadkii loo baahnaa wadanka u baahan
xaaladdu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo yididi la gelinaynin waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba xalka keliya ee loo heli kara in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhalinyarada isla markaana ay awoodaan in ay ku shaqaystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaqa u leeyihiin